společně zpěvujeme písně číslo 429. Píseň číslo 429. Před modlitbou čtu ještě jednou ten text, který jsme zpívali z žalmu prvního, první tři verše. Blahoslavený muž, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači. Nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas. Jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. Stišme se k Pánu Bohu v modlitbě. Kdo může povstat, prosím, povstaňme. Děkujeme ti, náš dobrý nebeský Otče, že i na té cestě života, kterou jdeme, si nám dal takovou příležitost, abychom se mohli společně setkat, abychom mohli společně přemýšlet o tvém slovu. Abychom měli i tuto chvíli rozjímání, která je blahoslavenou chvílí podle tvého slova, abychom se upevňovali ve tvém slovu, abychom se společně podpírali, abychom společně upevňovali ty své životy na této cestě života, života, který má smysl, který přináší i ovoce. Tak nám velice prosíme, požehnej i z této chvíle, abychom ve tvé blízkosti mohli prožít nové setkání s tebou i skrze tvé slovo. Prosíme i za ty, kdo nemohou být mezi námi, aby si jim požehnal, myslíme zvlášť na nemocné, všelijak obtížené, aby i oni mohli prožít to občerstvení z tvé blízkosti, jak po něm vyhlížíme i my nyní společně. Amen. Dnešní postní žalm, v tom pořadí druhý, potom šestém, je žalm 32. Žalm 32. Žalm Davidův poučující. Blahoslavený ten, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blahoslavený člověk, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal, ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka, vysychal mě morek jako v letním žáru. Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti a ty jsi ze mě sňal nepravost, hřích můj. Proto ať se každý věrný k tobě modlí včas, kdy lze ještě nalézt. I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne. Ty jsi má skrýše, ty mě chráníš před soužením. Nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Nebuď ty jako kůň či mezek bez rozumu, toho zdobí ohlávka a uzda na zkrocení. Jinak ho u sebe neudržíš. Mnoho bolesti postihne své volníka. Toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství. Radujte se z Hospodina a jásejte spravedliví. Plésejte všichni, kdo máte přímé srdce. Tolik z Božího slova a budeme ještě společně zpívat píseň číslo 317, která je vlastně i vyjádřením, vyspívaním tohoto žalmu, který jsme četli. Píseň číslo 317.
Thank you.
Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Probouzej i mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratři a sestry, máme tedy před sebou ten druhý z těch kajících žalmů, 32. A než se budeme podrobněji věnovat svědectví tohoto žalmu a poselství, chci ukázat na jedno velmi důležité poselství tohoto žalmu v jeho významové souvislosti v rámci tedy poselství celého Božího slova. Jde mi o to, jak chápeme to význam slova a obsah slova blahoslavený. Kdo je tedy blahoslavený nebo blahoslavená? A je to jeden z klíčových pojmů Božího slova a právě v knize žalmu je asi ten nejhojnější výskyt, protože 1/4 z těch výskytů je právě, z celé Bible je právě v žalmech. A vlastně i tím klíčovým pojmem blahoslavený začíná kniha žalmů v tom prvním žalmu. A my jsme si to na začátku říkali, blahoslavený je ten, kdo se neřídí radami svévolníku, nestojí na cestě hříšných, který nesedá s posměvači, nýbrž si oblíbil Boží Hospodinův zákon. Tak jsme si to připomínali. Tedy blahoslavenství jako vyjádření toho, co člověk věřící v Boha nedělá a co dělá. A dnes se nabízí otázka, znamená to tedy, že blahoslavenství je pouze pro ty, kdo naplní bez zbytku tento požadavek Božího slova. A co s těmi, komu se něco nepodaří splnit? Kdo se někdy rozhoduje podle své vůle, kdo někdy stojí na cestě hříšných, kdo si tu a tam sedne i s posměvači? Znamená to tedy, že to je konec s blahoslavenstvím? A právě v této situaci, kdybychom si mohli zoufat, přichází tento 32. žalm se zvěstí, ve které je také blahoslavenství, kde slyšíme, blahoslavený ten, z něhož je nevěrnost sňata. Jehož hřích se je přikryt. Tedy blahoslavený člověk dál, jemuž Hospodin nepravost nepočítá. A je zajímavé, že v tomto druhém, tedy v tomto žalmu 32. je hned ten člověk dvakrát blahoslavený. Je tady dvakrát blahoslavený člověk, který se dopustil nevěrnosti, hříchu a nepravosti. A Hospodin jeho hřích přikryl a nepravost nepočítá. A tak žalm první blahoslaví toho, komu se daří jít po Boží cestě, a žalm 32. blahoslaví toho, kdo to nezvládl a Hospodin ho omilostnil. A tak stav blahoslaveného člověka vyjadřují oba tyto žalmy. To není buď a nebo, ale to obojí. Vidím tyto dva žalmy jako jakési zábradlí na té naší cestě víry. Žalm první je zábradlím na jedné straně naší cesty a ten nás chrání a podpírá, abychom neodpadli do bezbožnosti a svévolnosti, abychom neodpadli od Boha a z jeho cesty. A na druhé straně je to zábradlí žalmu 32., který nás chrání a podpírá, abychom neodpadli od Boží milosti a nepropadli zoufalství a beznaději a nepropadli do propasti hříchu a smrti. Ono to patří k životě věřící blahoslaveného člověka obojí. Chvíle, kde se nám daří po té Boží cestě a jsou chvíle, kde se nám to nedaří. A ten dnešní žalm nás právě v takových chvílích podpírá, abychom, kdy se nám nedaří, abychom opět mohli být blahoslavenými. A to je ta zvěst, si myslím, Božího slova, která bývá v takovýchto protikladech. A my jsme někde mezi tím a ten náš život se pohybuje na této cestě, kde jsme chráněni, jak odpadnout od Pána Boha, jak na druhé straně, jak odpadnout a jak neodpadnout od Boží milosti. A tak máme před sebou tento žalm 32., který je svědectvím omilostněného hříšníka. Je to žalm poučující. Je to poučení, co je to hřích a jak Pán Bůh s ním jedná. Není tento žalm sice nějak uveden přímo, že by se vázal k nějaké konkrétní události, ale nepřímo je tak trochu provázaný s tím 51. žalmem, který se dotýká právě toho Davidova hříchu, jeho cizoložství s Batšebou a úkladnou vraždou jejího manžela. A právě v tomto žalmu ten David popisuje hřích, my to mám, proto je víceméně jedno slovo hřích, ale jsou to čtyři pojmy. A já ty první dva verše přečtu tak, že tam ty specifické pojmy použiji. Blahoslavený, komu byla odpuštěna vzpoura, jehož minutí cíle je přikryto. Blahoslavený člověk, kterému Hospodin převrácenost nepočítá a v jehož duchu není klam a podvod. Tak jsou tady čtyři pojmy vzpoura. Davidovi je jasné, že tím cizoložstvím s Batšebou a tou úkladnou vraždou nejednal jen nemorálně, ale že se i tady vzepřel Pánu Bohu. Bůh je dárce a ochránce života, Bůh je dárcem a ochránce manželství. A David jedná naprosto opačně. Zničí život i manželství. Hřích je vždycky vzpourou proti Pánu Bohu a jeho řádům. Ten druhý pojem, minutí cíle. To je další definice hříchu. Ta pochází z vojenské mluvy, když vojáci trénovali střelbu lukem a kdo netrefil, tak měl hřích. To je minout cíl, to je hřích. A jak bychom mohli říct, že v té vzpouře ničí hříšník morální hodnoty, když je ale hřích definován jako minutí cíle, tak se vlastně nemusí ani jednat o něco na první pohled morálně špatného. Vzpomeňme na to, když Pán Ježíš pokoušel Pána Ježíše. Když ďábel ho tedy chtěl vyrazit v tom pokušení na poušti, šlo ďáblovi o to, aby Pán Ježíš minul cíl, aby nenaplnil to, k čemu byl poslán. A Pán Ježíš mu tam říká, tedy mu řekl Ježíš, odejdi satan, nebo je psáno, Pánu Bohu svému se klaněti budeš a jemu samému sloužiti budeš. To bylo, tím Pán Ježíš vyjádřil, co je cíl jeho života. Sloužit samotnému Pánu Boha, nebeskému Otcu. Tím byl určen jeho cíl života. A tím je určen i cíl našeho života. K tomu jsme byli stvořeni. A hříchem opouštíme cestu, tam, kde opouštíme cestu k tomuto cíli, který nám určil Pán Bůh, tak tam hřešíme. My se k tomu dostaneme ještě více v neděli. Ten třetí pojem je převrácenost. Taky to známe dobře. Při pokušení se stává zlo najednou velmi atraktivní, lákavé. Sami si to zdůvodníme, však převracíme to jenom, aby to tak vypadalo, že to tak není tak špatné, ono to není tak ani třeba normální. A svým smýšlením a svým duchem přelstíme své svědomí a zarmoutíme Ducha Svatého, kterého tím mlčíme. A to čtvrté, co je tam jako hřích označeno, znamená klam, podvod, záludnost. Je to vlastně důsledek toho předchozího. Něco si nalháváme a pak tomu věříme a podle toho i žijeme a nežijeme v realitě. Tedy když hřešíme, tak jsme ve spouře vůči Bohu, Božím řádům, vědomě se rozhodujeme pro špatné, nesledujeme Boží cíle, ale své vlastní. Přitom rozumově převracíme zlé na dobré a propadneme sebeklamu. A tak blahoslavený člověk, kterého Pán Bůh z tohoto vysvobodí, z tohoto víru hříchu, který ho stahuje ke dnu. A teď přichází další část, kde i v těchto verších prvních dvou je poučení, jak Pán Bůh řeší hřích. Je to v takových třech pojmech, já to opět přečtu, ten text, kde použijí ty různé pojmy. Blahoslavený, komu byla odňata vzpoura, jehož minutí cíle je přikryto. Blahoslavený člověk, kterému Hospodin převrácenost vymazal a v jehož duchu není klam a podvod. Tak jsou to tři pojmy, kterými Pán Bůh řeší hřích. Něco sejme. To je slovo, které se používalo při nesení břemene. Něco, co se neslo, co se muselo zvednout a odnést. A tak to dělá Pán Bůh s našimi hříchy. A je to slovo, jak to krásně vyjádřil Micheáš, 7. kapitole, 18. verš. Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví, nesetrvává ve svém hněvu, nebrud si oblíbil milosrdenství. Tak to je to sejmutí, že už se s tím nemusíme vláčit a sami. To druhé, co dělá Pán Bůh s hříchem, je, že ho přikrývá. To může jenom Pán Bůh. Jak osvobozující, když to zlé už není vidět, je přikryto. Je to pohřbeno, je to vyřízeno. A opět Micháš to krásně říká v tom následujícím verši, v 19. té 7. kapitoli, když říká, opět se nad námi slituje, rozšlape naše nepravosti, do mořských hlubin vhodíš všechny jejich hříchy. Do mořských, tak to přikrývá. Do mořských hlubin. Tak tím je to přikryto. A tady jenom jednu velice důležitou poznámku, není to v Bibli, ale myslím, že to má veliký význam. To už připojuji já, trošku odvážně. V těchto hlubinách, v těchto mořských hlubinách, ve kterých Pán Bůh kam uvrhnul ty naše nepravosti, v tomto moři platí přísný zákaz lovení. Myslím, že mnozí křesťané se zbytečně zabývají vytahováním a snahou vylovit to, co už Pán Bůh pohřbil. Nelovme v moři, kde Pán Bůh přikrývá naše hříchy. A to třetí je nepočítá. Tady je to použitý pojem z účetnictví. Tím se označovalo tímto pojmem vymazání dluhu z účetnictví. Po dluhu už není žádná stopa, už to úplně zmizelo. A tady rozumíme apoštolovi Pavlovi, když píše Koloským 2.14, vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Tak tedy Pán Bůh odpouští. Bůh bere naši vzpouru na sebe a odnáší ji pryč. Přikrývá náš hřích, aby nebyl vidět, a naši vinu, a náš dluh vůči Bohu a dluhým vymazává z účetnictví našeho života. Tak jsme viděli, jak řeší hřích Pán Bůh. A jak to řešil David? David poctivě přiznává, že to nebylo tak úplně jednoduché pro něj to Boží odpuštění dosáhnout. Protože si nechce ten svůj hřích přiznat a řešil to tak, že mlčel. Mlčel jsem a moje kosti chřadly a celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka, vysychal mě morek jako v letním žáru. Ano, to je stav člověka, který nepoznal milost odpuštění, mlčet, tajit, nepřiznat vinu před Bohem. Pro nikoho to není lehké, přiznat vlastní hříchy. Hříšník se nejprve pokouší své hříchy zamlčet a nesnaží se je vyznat. A to narušuje jeho společenství s Pánem Bohem. A Pán Bůh tak úžasným způsobem skrze Jeremiáše říká v 31. kapitole 12. verš: navrať se, já se na vás neosopím, neboť se milosrdný. Nechovám hněv navždy, na věky. Poznej však svoji nepravost. Ano, to je ta boží nabídka, boží otevřená náruč. A Davidovo trápení je tak velké, že pak už nemůže mlčet. Jak vidíme, i podle božího slova to tělo a duše tvoří nedílnou jednotu a i ten, to vědomí viny a jeho duševní trýzeň narušuje i to tělesné zdraví, kde už říká, že mu chřadly kosti. Je to vážný stav, když už to přirovnává k účinku letního žáru, který vysouší poslední vláhu. A Davidovo rozhodnutí ten svůj hřích vyznat se Bohu způsobuje obrat. A ukazuje se naděje na boží milosrdenství a odpuštění. Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svůj nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti a ty jsi ze mě sňal nepravost, hřích můj. Slovo v hebrejštině pro vyznání je tady v tomto textu stejné jako na jiných místech pro oslavu. Kdo tedy Bohu svůj hřích vyzná, tím ho oslavuje a vyznává ho jako svého pána. A v tomto vyznání a oslavě Boha prožije David boží milosrdenství a je Bohu opět blízko. Jaký velký rozdíl v tom hříchu, ta boží ruka, kterou bral jako ochranu, na něj těžce doléhala, velmi těžce. Ale teď se pod tuto boží ruku opět vrací a raduje se a tu svoji zkušenost předává dál, proto je to žalm poučující, když říká, proto ať se každý věrný modlí k tobě včas, kdy lze tě ještě nalézt, i kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne. Ano, to je veliký poklad, kdy tuto zkušenost předává druhým i nám. Včas tísně se má každý věřící člověk modlit. Má se obracet k Bohu včas. To mocné vodstvo, které je tam zmíněno, je vždycky v Biblii časem obrazem takového až smrtelného nebezpečí. David tady říká, že člověk nesmí promarnit nabízenou příležitost. A tak jako i třeba Izaiáš to připomíná, toto praví Hospodin, odpovím ti včas přízně, pomohu ti v den spásy. Dotazujte se Hospodina, pokud je ho možné najít. Volejte ho, pokud je blízko. A toto je tady přitom té velké boží nabídce, boží milosti, toto připomenutí je tady velice závažné. A tu nabízenou boží ruku je potřeba pevně uchopit. A tím získáme Boha jako svého ochránce a naše místo a náš život bude opět bezpečný. I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne. Jak jsem už pověděl, ta vzbouřená voda je takový živel jakoby protibožský v Bibli, který stále ohrožuje boží dílo, jako vzbouřené moře ohrožuje pevninu. Pro člověka je to nebezpečné, ale Bohu je to podřízené a slouží jeho cílům. Ty jsi má z kříže, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. A tak ty zlé síly už nemohou škodit. Sám Bůh Davida před nimi chrání. A to je důvod k radosti. A tak David tady vyznává velikou vděčnost za ochranu hospodinové moci. A v této chvíli do tohoto žalmu, do této modlitby vstupuje Pán Bůh. Tady po tomto vyznání, to vyznání, které jsme tady sledovali krok za krokem, tak najednou do toho vstoupí Pán Bůh. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu, toho zdobí ohlávka a uzda na zkrocení, jinak ho u sebe neudržíš. Mnoho bolesti postihne svévolníka, toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství. Tady ty pojmy, dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, budu ti radit, spočine na tobě mé oko, tedy budu tě mít stále na očích, vyjadřují takovéto stále a přímé vedení člověka Pánem Bohem. Pán Bůh chce, aby člověk pochopil, kterou cestou má jít. Chce být tím znalcem pro člověka a rádcem. Chce člověka stále sledovat svýma starostlivýma očima. Prozíravost, tady je ten pojem. Co to je ta prozíravost? Po čem máme toužit? Co máme vyhlížet? Možná, že nám pomůže přísloví 15.24. Stezka života vede prozíravého vzhůru, aby unikl podsvětí dole. Prozíravost je být na té cestě vzhůru, co směřuje k Pánu Bohu, k blízkosti. Zaměřit se na něho, a můžeme to doplnit žalmem 34. 6. veršem, kdo na něho, tedy na Boha, budou hledět, rozáří se. To je to úžasné. Prozíravost je být na cestě vzhůru, mít před sebou Pána Boha, kdo ho vyhledávají, tak se rozáří. Prozíravost, tedy hledět na Pána Boha. A tady proto je to tak vyjádřeno tak důležité, že to vedení Boží je tak velice citlivé a jemné, vedení pohledem, důvěrné. Kaličtí tam říkají, dám ti radu, oči své na tě obrátě, budu se na tebe dívat. To je, a sami to dobře znáte, dva lidé, kteří se dobře znají, v manželství je to úžasně znát, jak stačí pohled a ten druhý už ví, co udělal špatně. Když se manželka podívá, tak už každý manžel ví, kde se stala chyba. Ani slovo není potřeba, jenom proto, že se dobře znají. A mezi přáteli, že stačí se na sebe podívat a už víme, co ten druhý myslí, a domluva je jasná. A to nám ukazuje na způsob Božího vedení. Pán Bůh nás chce vést pohledem, ne mít na uzdě jako toho koně a meska. Ale on nás chce mít jako toho nejbližšího, aby on pro nás byl ten nejbližší, se kterým se domluví jenom pohledem. Když jdeme my a je ta cesta někde na procházce, tak třeba děti napomínáme, tak se dívej na cestu, když pořád zakopáváš. A to je naše tendence potom, když si nevíme v životě, nemyslím na té procházce, ale v životních situacích, tak se koukáme, jak se z toho dostat. A tady je ta rada, dívej se vzhůru. Vyhledávej Boží blízkost. Spočine na tobě mé oko. A přímo i v těch událostech velikonočních máme krásný příklad vedení pohledem, kdy pohled Pána Ježíše oslovil Petra. kdy, jak to napsal Lukáš, 22. kapitola od 60. verše, kdy Petr Pána Ježíše zapírá a řekne, vůbec nevím, o čem mluvíš, a ihned, jak ještě než domluvil, zakokrhal kohout. Tu se Pán obrátil a pohleděl na Petra. A Petr se rozpomenul na slovo, které mu Pán řekl, dřív než dnes kohout zakokrhá, zapřeš mě třikrát. Vyšel ven a hořce se rozplakal. A tak můžeme rozumět i tomu Božímu pohledu, kdy nám Duch Boží připomíná Boží slovo. A je to poslání Ducha Svatého. Pán Ježíš to velice jasně pověděl, když se louštil se svými učedníky, tak jim říká Jan 14:26, ale přímluvce Duch Svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Jestli toužíme potom být vedeni Božím pohledem, tak prosme Ducha Svatého, aby nám připomínal Boží slovo, abychom se jim dali vést. Musíme ho proto znát samozřejmě. Někdy to neznamená, že se dáme vést Božím slovem, když jsme v nouzi, otevřeme Bibli a někdo tak ukáže prstem a to je ten verš, který mě povede. To je veliký, to je hrubý omyl. Ale musíme znát Boží slovo. A nečíst si ho jenom tehdy, když mám chuť a když mi to nic nedá, tak to nemá cenu. Aby nám měl Duch Boží co připomínat. Proto ho potřebujeme znát. A proto se s ním máme zabývat. Proto je to ten pohled zhůru do Božího slova, abychom v něm mohli prožít ten Boží pohled v našich životech. Tady možná ještě takovou jenom malou spíš kuriozitku, jak rabíni vykládali to místo, nebuďte jako kůj nebo jako mezek, jenž nerozumí. A oni říkají, ke kopání je hotov proti uzdě a otěží proti svým ozdobám, se k němu nikdo nepřibližuje. Když člověk hřebelcuje a čistí koně, ten kope, zapřahá jej kope, zdobí ho kope, krmí ho ječmenem kope. Ačkoliv se nikdo k němu nepřibližuje kope, nebuďte takový. Tak i to je dobrá rada z tohoto žalmu, abychom v tomto nebyli podobní těm koňům. Ale myslím, že především je tam ta myšlenka, že nás Pán Bůh nechce vést na uzdě, ale chce nás vést tím pohledem. Duchem Svatým, který nám připomene Boží slovo do našich životních situací. A tak závěrem David končí, radujte se z Hospodina a jásejte, spravedlivý, plesejte všichni, kdo máte přímé srdce. Tak to je ta přímost, kterou Pán Bůh zaslibuje, abychom i v tom, to, přímost v tom pohledu na něj, abychom ho měli stále před sebou. A tak nám i tento žalm ukazuje, že to Boží smilování nepředpokládá žádné lidské skutky. A je zajímavé, že právě i apoštol Pavel v listě Římanům v té 4. kapitole tady vlastně doslova cituje i Davida, když tam píše Římanům 4:6, vždyť i David prohlašuje za blahoslaveného člověka, jemuž Bůh připočítává spravedlnost bez skutků. Blaze těm, jim jsou odpuštěny nepravosti a jejich hříchy přikryty. Blaze tomu, jemuž Hospodin nepočítá hřích. Tak se z tohoto můžeme i takto radovat. Ano, pokání je k tomu, abychom přijali ten Boží pohled na můj hřích a abychom přijali to Boží řešení. Nemlčet, otevírat svá srdce, otevírat své životy a být na té cestě vzhůru. To je prozíravé. A vyhlíže ten Boží pohled skrze Boží slovo, skrze působení Ducha Svatého, aby nás Pán Bůh mohl takto důvěrně vést. Je zajímavá taková věc, že ten významný církevní otec Augustin měl tento žalm velice rád. A když se už blížila ta jeho poslední chvíle života, když už byl na té cestě z tohoto světa, tak ho dal napsat tento žalm na stěnu proti svému lůžku, aby ho měl stále na očích. Tak i to je pro nás, myslím, dobrý podnět, abychom i tento žalm měli na očích, abychom se jim řídili. Jinak v některých klášterech je takový zvyk, a myslím, že to je velice dobrý zvyk, že každý, postupně ty kající žalmy je na jeden den v týdnu si ho připomínají postupně, těch 7 každý den, že to i nám ukáže na ty důležité věci a na tu obnovu vztahu s Pánem Bohem. A tak se radujme i z toho, že i nám se dostalo slitování, jak to vyspíváme nyní v té písni 322, a potom budeme mít příležitost i ke společným modlitbám. Píseň číslo 322. Mně dostalo se slitování. Není příležitost tomu, abychom se stišili k Pánu Bohu a v tichých i hlasitých modlitbách nemlčeli jenom ústy a nemlčeli hlavně srdcem, ale bychom i v tichých i hlasitých modlitbách mohli otvírat své životy Pánu Bohu a přijímat jeho novou milost, jeho odpuštění. Kdokoliv z vás se může hlasitě modlit, kdo může povstat, prosím, povstaňte. A tak přistupme směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Amen. Posaďte se, prosím. Z oznámení připomínám, že ten průběh pravidelných našich setkání se nemění. V neděli máme opět své nedělní shromáždění v 10 hodin. Budeme pokračovat v tom pohledu na tu cestu Božího vysvobození. Bude před námi třetí kapitola z 2. Mojžíšovy povolání Mojžíše, setkání Mojžíše s Pánem Bohem, tak pokud chcete, tak si tu třetí kapitolu těch prvních 14 veršů můžete přečíst, budeme společně nad tímto textem přemýšlet a dát se oslovit Božím slovem. Mám zde připomínku, že sestra Kulísková vydává ty výroční zprávy za rok 2016 pro výroční členské shromáždění, tak kdo ji ještě nemá, tak si ji vyzvedněte a i ti, kdo ji máte, možná jste k ní nedostali ještě dodatek, tak i ten vám sestra vydá, tak máte tuto příležitost. Připomínám zítřejší shromáždění, mimořádné shromáždění, zítra v 19 hodin na vzpomínkový večer Pamatuj. Je to vzpomínkový večer na ty, kdo byli zavražděni 8. března roku 1944 v Osvětimi-Birkenau. Tak je to i taková chvíle vzpomínky, i společného rozhovoru, i uctění památky zemřelých. Tak zveme zítra v 19 hodin do modlitebny. Seniorům připomínám, příští úterý bude opět setkání od 10 hodin se společným obědem. To je snad oznámení všechno. Zpívejme ještě na závěr píseň číslo 529 a potom si ještě vyprosíme Boží požehnání. Píseň číslo 529. Prosme si Boží požehnání na další cestu životem. A milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého buď a zůstávej ze všemi námi. Amen.